Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hinahamon ng bagong pagsusuri sa maliit na negosyo sa Australia, ang karaniwang pang-unawa na ang mga migrante ay pabigat sa ekonomiya ng bansa. Malayo sa pag-agaw ng mga trabaho, hinulaan ng ulat na ang mga negosyanteng pinatatakbo ng mga migrante ay lilikha ng aabot sa 200,000 bagong trabaho sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Eva Yang at Rosemary Bolger. Tinanong ng CGU Insurance Migrant Small Business ang mahigit na 900 migranteng may-ari ng negosyo at nagtagpo ang 3 sa kanila ang nagpapatakbo ng kanilang maliit na negosyo sa bansa. Sinabi ng tagapagsalita ng CGU, Kate Wellard, na mahigit sa 1.4 na milyong Australiano ang kasalukuyang nagtatrabaho sa negosyong ari ng mga migrante.
Migrant businesses are innovative, they're hardworking, they're ambitious, they're giving back to the community and they're creating jobs. One of the key findings is that migrant small businesses are likely to create over 200,000 new Australian jobs within the next 5 to 10 years.
Ayon sa bagong ulat, bagamat 83% ng mga may-ari ng negosyo ay hindi nakaranas sa magpatakbo ng negosyo noong una, mas matagumpay sila at kumikita ng mahigit sa 53% ng kita kaysa sa mga negosyong pinatatakbo ng mga hindi imigrante. Sinabi ni Binibining Wellan na pinatunayan ng survey na hindi pabigat ang mga migrante sa ekonomiya ng bansa na kalimitang paratang sa kanila.
Younger migrants and migrants who have migrated here more recently, they were more likely to have experienced racism and discrimination, and I think that's a serious issue that needs to be addressed. I think one of the great reasons why we're doing this report is to set the record straight and show the great contribution that they're making to Australia.
Nang si Lorenzo Parafa naman ay inalis sa trabaho sa telecommunications, binigyan siya ng kanyang ama, isang antropolohista mula Colombia, ng isang ideya.
He's been working with this indigenous Colombian community for a while, and they were bringing out this wild coffee that grows wild in the rainforest. So we figured Australia would be a good market for it.
Ang Kogi Coffee ay mabibili na ngayon sa ilang supermarkets at kapehan sa Sydney. Ayon sa ulat ng CGU, ang pangunahing tagatulak para sa mga migrante na nagsisimula ng kanilang negosyo ay ang mas malaking kalayaan at dahil hindi sila nakakakuha ng ibang trabaho. Sinabi ni Ginoong Perafan na marami siyang ginagawa pero naliligayahan sa bawat sandali ng trabaho.
There's not a lot of rest. We're doing markets on the weekends, roasting, sales calls. But I think it's paid off. I mean, having my own business is a lot better than working for someone else.
Si Carlos Petik naman ay dumating sa Australia bilang refugee mula Croatia. Ang taong ito ang pang-10 buhat ng maglunsad siya ng kanyang sariling tatak ng moda o fashion. Sinabi niya na isang bagong panimula sa Australia ang nagtulak sa kanya upang maging determinado na hindi niya akalaing kaya niya.
When you've been given a chance to start again, I think it really makes you want to do really well, and you have this extra drive and determination to just do really well and to make something of yourself.
At mayroon siya nito kasama ng kanyang tatak sa Fashion Week ng Melbourne na ipinagmamalaki naman ng mga kliyente sa buong mundo.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.